Sonen raadunisa kalle Amerikat. Raadunis vioe sakanta afan oromo wita ta akijimata tgalgal sati la maura ka aksati sadit metrabandi diddami lama diddami shani yisoddo mitokirati Washington DC rasani dabar sinar rahuna mantan jalkam. Tuma folin san nagaya bona dado bitatese kudani afur bare kumla maf kudani sagale kes jirra radun video ya fano remote nail sati fi metrobandi ra caqasu jirtani anene sora la khete
karodu dubisumani namo dandi tgeffato ta kenya kamoltan president in fransai kenya da wata jiru moto to dar kamnu kesa tokko
addunyan tu yurge jib americano jet boeing dibitorba sodomi torba max 8 ujirra dabu jirti america len yatte daramte Orang ni ada beli semua romo kambi orang tol lah. Tinggal cari rakuk ham tu kes jiraja. War radio sana balat tu yuri Ethiopia kesat rumah kesat oko. Ayam tu germat, ada ayam tu dubem. Tiga fatama wal daksioni walifi. War koper dati kamu kesat oko. Odua samfana, namu raja kafne wana fadbar.
Biyya keessaa fi sadarkaa addunyaatti eega dhiibbaan itti heddummaate booda mootummaa Yuunaayitid Isteets xayyaaronni ishee akaakuu xayyaara Itoophiyaa keessatti kufee caccabe Booyiing 737 Max 8 akka hin balaliin oggurtee jirti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp eega Kanadaan xayyaara Itoophiyaa balalii 302 dilbata dabre kufee caccabee fi xayyaara moodalii wal fakkaataa balalii onkoloolessaatti Indoneeziyaa keessatti kufee caccabe gidduu wal fakkeenya akka jiraachuu malu daataa saatalaayitiin qaba jette booda pireezidaant Tiraamp akka balaliin xayyaara biyya isaanii keessa dhaabatu ajajan. Booyiing kaampaanii dinqiidha ka jedhan pireezidaant Tiraamp nageenyi dhala namaa immoo yaaddoo isaanii akka ta'edha kan isaan dubbatan. Gabaasaa paatii Udaaskus waraa soratu dhiyeessa.
Ibbedduutti qilleensirra maraa'oola. Namkum hedduu fa'ate addunyaa irraan yaa Booyiing 737 Max 8 xiyyuur kananii ka Ameerikaan waan hedduun faarsitu addunyaan akkanuma akka tajaajila qilleensa Ameerikaa jedhetti Booyiing 380 addunyaa keessa jira. Ganna lamaan duratti addunyaatti gada bahe gaazii qusataa oofuufillee waan guddoo wal xaxaatee miti doolaara miliyoon hedduutti itti ba'a. Waan hojjetaniin keessaa waan faarsaniin keessa tokko jaalalti tun amma shakkiif jibba deebi'uu jirti. Booyiing 737 Max 8 jija keessatti nama 350 caalfite sanbat dabrellee nama 157 Itoophiyaatti xiyyuur kanaan dhumate. Sun hindubatti biyyitii hedduun xiyyuur kana hojiirra dhaabuu jirti. Ameerikaallee eegee aante kalee itti dabraante. Pireezidaantii isii Doonaald Tiraamp itti ajaje.
I didn't want to take any chances. We didn't have to make this decision today. We could have delayed it. We maybe didn't have to make it at all.
Agrikalera afum fene. Tana arduma hajaju malelle. Akanum tachu malelle. Mil abachisulle fene. Sila tursisulle hinum danden. Hatato ammo hajaju malleje. Itgafataman guddan Booyiing 737 Max 8 kale Tiraamp bilbiletini wantu yurkhana ratti walasane. Am wantu yurkhanu jirrad amnu finjiru. Qaamni jechuun wal dubbatan Booyiing gaaf Tiraamp pireezidaantii filatan qophii sun irratti doolaara miliyoon tokko qopheesse qophii gammachuu tanaaf kenna. Tiraamp itti gaafatamaa dhaaba kanaatiin jaal kenna guddaa jedhe. Booyiing dhaaba xiyyoora Ameerikaan maqadhan isaan beekan. Hojii irra dhaabuun akka Tiraamp jedhetti waan qalbii namaa gargari qoodaati. Itti gaafatamaan Booyiing xiyyoor geejjiba kana hojii irra dhaabuun namni dhibdulle. Ittuun qorachuu jirra tanaafuu irra jirra dhaabneetiin itti dachaanaa jedha. Ameerikaan addunyaan duratti biyya hedduutti Booyiing kana hojii irra dhaabe agammaatti gara biyya 40 ta'uuf deemuu jira. Booyiing 737 maanta lafaan dha'e qorachuutti jiran. Yoo xiyyuurii lafa dha'e sun caaccaba sanduuqa ammaan arganiitiin ka Itoophiyaa jechuun arganiitiin waan isaan lafaan dha'e odeeffannoos waan paayilootii waliin jedhan akka isaan qarqaarsitti gaafatan qorachuutti jiran.
Manni maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets kaleessa pireezidaant Tiraampiin diduudhaan ka finciltoota Yemen keessaa lolaa jiru humna walitti dhufeenya biyyootaa saawudiin hoogganamurraa gargaarsa kutee jira. Ripaabilikaanota garee Tiraamp keessaa miseensonni torba ejjennoo Tiraamp faallaa dhaabbachuudhaan gama dimokiraatotaa goranii 9:26-24 injifatanii gargaarsicharraa dhaaban. kadagajista radio segala america seganta afan gomoti president in fransa emmanuel macron kenya dawata jiru macron kale sana nairobi senani president biyetti huru kenya ta walin mariyachudan waligalte malatte sani jiru galmo dawittu nairobi ragabase
kipta tadarbe dawanna sani africa jibuti tikajel qaban president in fransa emmanuel macron kale sa kenya senani president kenya huru kenya ta walin mariyatani jiru Sarna siman nama seramotu makin ati sanif kopai retis kenyataan, Macron biya sanida wacuti gamma cuti agame dubbatan.
Mr. President, your visit signals our shared commitment to foster our bilateral relations and engagements within the region. France continues to be one of the most important contributors to our tourism sector.
Akas jiru kenyataan. Kabajamo President Macron dawin sim biya kenya ila aluf kuftan kun, walit rufenya biya kenya la manjit dujuru fi, kabiyota na anno kanajit dujuru baye barbache saad. Biyi Faransai, sektera turizimi kenyatif de gertushi angafa. Kanaf dawin nanki sanile, namone dun dawib garana karufa nitaesa. Lamilin kenyasa mo, garabiyya Faransai karika nifis balbalani bana ajan niyamanna. Kanaf kun nugatu kenyaf guyadan saati ijaran President kenyataan. Kenyataan abbootiin qabeenyaa Faransaayi Kenyaa dhufanii akka hojjetaniif gaaffii ka dhiyeessanii yoo ta'an konkolaataa kubbaaniyaa Faransaayi PGN Kenyaa keessatti oomishame eebbisiisanii jiru. Pirezidaanti Macron gama isaaniitiin Faransaayi dhimma nageenyaa irratti Kenyaadhaa fi gaanfa Afrikaa deeggaruu itti fuftii jedhan.
We are deeply committed in working together with Kenya on different topics. First,
Pirezidaanti Macron akkas jedhu dhimmoota gara garaa irratti Kenyaa waliin hojjechuu fedhii qabna. Maree keenya duraanii irratti ammoo waa'ee nageenya akkasumas immoo waan shiroor keessummaatu achuun walqabate waliin dubbannee jirra. Sanaan duras karaa misoom hojii nuti Soomaaliyaatti nagaa kabachiisaa jirru akka fooyyoo waan feenuuf sanarrattillee marannee jirra. Itti fufnes nageenyi gaanfa Afrikaa akka fooyyoo hojjennaa jedhan Macron. Gaggeessitoonni lameen waliigaltee yuuroo biiliyoona 3 kan mallatteessan yoo ta'an kanaanis Faransaayi sarara daandii baaburaa Nairobii ijaaramuuf jiru maallaqaan deeggaruuf mallatteessiteetti. Emmanuel Macron biyya keenyaa erga kolonii Biriteen jalaa baate ka keenyaa daawwatan pirezidaantii Faransaayi isa jalqabaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Mootummaan Sudaan hiriira farra mootummaa mudde dabree jalqabe biyyattii raasaa jiru irratti tarkaanfii humnaa fudhatame kan mootummaan fudhate gurmuuleen mirga dhala namaa yaaddoo isaanii dhageessisaa jiru. Tarkaanfii mootummaan fudhateen agooduun kun. Bahetti yoo xiqqaate namoonni 60 dhumuu isaaniitii fi kanneen dhibbaa lakkaa'an malee atti darbatamuu isaaniiti ka gurmuulee mirga dhala namaa dubbatan. Gatiin daabboo Sudaan keessatti qaala'u mormuudhaan kan ka'e mormiin mootummaa boodammoo gara akka pirezidaant Omar Hassan al-Bashir taayitaarraa gad lakkisan gaafachuutti kan inni ce'e. Ertiraan garee imaammataa akka baqattoonnii fi godaantoonni gara Awurooppaatti hin imalle. Ittisuu irratti hojjetu kan kaartuun proses jedhamuuf dura teessu taatee jirti. Gurmuun kun namoota seera ala biyya alaatti erganii fi kanneen baqattoota deddeebisan irratti akka tarkaanfiin fudhatamullee carraaqqii godhamu kan gargaaru ta'uun dubbatamee jira. Kaartuun forum kan jalqabame kun gurmuu biyyoota Awurooppaa, biyyoota Afrikaa walumaa galatti 37 akkasumas immoo gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa kan of keessaa qabu ta'uun beekamee jira. Akka gamtaan Afrikaa jirutti gurmuun kun Awurooppaa fi Afrikaa walitti fiduudhaan sababaalee baqattummaa fi godaansa seeraa alaa qorate haalatti deebi'anii uummatatti makamanillee maladhaa jedhe jira. Poolisiin bulchiisa naannoo Hararii raayyaa ofii marsaa lamaan leenjisuudhaaf kaseensifataa jiru ta'uu dubbatee jira. Nageenyaaf olaantummaa seeraa eegsisuu ilaalchisee rakkoon akka jiru jiraattonni naannoo sana yeroo maraka dubbataa jiran yoo ta'u rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf poolisii federaalaaf raayyaa ittisaa wajjin wal ta'uudhaan kan hojjetaa jiran ta'us dubbatanii jiru aangawoonni naannoo sana. Bulchiisa naannoo Harariitti itti gaafatamaan waajjira dhimmoota haqaa kan ta'an obbo Ahmed Yusuf VOF ibsa kennaniin qaama nageenyaa jabaa ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jedhanii jiru. Lafti Hararii keenya jechuudhaan namoonni manneen namaa dhuunfaatti seenanii qabachuudhaaf furtuu fudhataniitti seenuu kan fakkaate yakkawwan akka geggeeffamaa turan kanaan dura dubbatamaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aan adda bara. Waraana bilisummaa Oromoo kaambii waraanaa tollaa jiru rakkoo hedduu keessa jiraa jedha. Rakkoo tanaaf jedheetiin namni nyaata lagatee mormiitti jiraa jedhan warra rakkoo himat keessa tokko nama maqaa qabsoo seentiin beekamu. koreen teknikaa wal dhababaa'ootiif mootummaa faluu jirtu rakkoo tana kun qabnaa jedhan biiroon bulchiinsaatiif nageenya oromiyaa ammoo namni tanaa jedhee soor lagaat hin jiru mormilleen hin jirtu jedhu Tsahaayi Daamtoottu jara dudubbiseetiin oduu tan Finfinnee nu erge kuno.
Maqaa qabsoo seensi jedhamuun kan beekamu miseensota waraanaa bilisummaa oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran keessaa isa tokkodha. Dhimma lagannaa nyaataa miseensonni waraanaa bilisummaa oromoo guyyaa kaleessaa jechuun bitoota isa afur bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisanii wanti nuni nyaata laganne fi jechuun dubbate.
Daawwachuun dhufan kun ol galuu qabu gaafa kanas waadaa keenyaa sirriitti dhufanii kanaaf utuu nuyi arginu hin galan jennee mormii kaafne mana keessa. Ammoo waluma dhoowwinee homaan jedhutti ofinaame waan sabarraa jenneennaan xalaa gubbaadhaa fuutanii hin dhumne jedhanii dhorkatanii jedhanii gaafa isaan jedhan waanuma kana nu galuu didee ammas ijoollee gara waa biraatti akkan seenne jennee sossobnee wal tasgabbeessine guyyaa facaasaa isa darbee immoo dhumnee ammas isin daawwannaa nuun jedhame koreen teeknikaa. Waanuma jedhame kana qaama mootummaas ta'ee koree teeknikaas ta'ee waan nafee haa ta'u namni dhufee erga gaafa nuyi gibbii kana seenneeti baga dhuftan maa dhuftan nuun jedhe hin jiru walumaa galatti.
Qabiinsa miseensota waraana bilisummaa oromootiif mooraa leenjii xoollaa itti taasisamaa fi jiru ilaalchisuudhaanis komee akka qaban kan ibsu seentiin hanga guyyaa har'aatti leenjiin jedhamu tokkollee nuuf hin kennamne jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Qabiinsa gaafa laallu nyaatnee nuti nyaannu daabboo qofaa ganamme daabboodha galgalli daabboodha ittoon isaa kun kan eegame miti calluma jedhame bakka ittiin hojjetamee nuu kennama hin dadhabne nyaachuu amma ilaalle alatti gatama biddeenni daabboon kun baay'een isaa ala tuullamee horii tachitti nyaata allaattiitti nyaataa jira ijoolleen nyaachaa hin jiramu. Leenjii guyyaa tokkitti maayingisee tokkiin tiirsa muka jedhamu muprofeesariin tokko dhufee waan itti himee sokke kana malee waa'ee leenjii waan jedhus nageenye sayyuu calluma jennee mateenya taama ooluudha yaadaan dhiphachuudha kana malee wanti biraan hin jiru.
Obbo Kennisaa Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa oromootiin komii miseensonni waraana bilisummaa oromoo mooraa leenjii xoollaa keessa jiran dhageenye jirraa jechuun dubbatu.
Ijoolleen yeroo darbee gaafa saddeeti sana abbootiin gadaatii fi karaa dhaabaas immoo bakka bu'aan dhaabaa yookaan hoogganaa dhaabaa keessa namitti dhaqee akka waliin dubbisu abbootiin gadaa nu gaafatanii. Gaafatannuu haalli mooraa sana seenuu rakkoo qaba ture waraqaan qabdanii xaafaliin qabdanii kan jedhuun isaa. Dorqamneef duuba deebine ijoolleen dorqamuu keenya kana gaafa sana iyyuu waadisa agarsiisuuf yaayyaatanii turanii abbaan gadaa itti bilbilee baqqalaan illee itti bilbilee ijoollee akkasitti gabaanii fi gara facaasaa fuula keenya kana duruu jirutti kanitti deebinaa jedhanii akkasitti akka tokko olubannaa akkasiitiin deebine daasatti rakkoo rakkoon suni egaa tarii beellamaan sila qabamee fi waadaan gara meeshaan caburraa gara kanatti deemuu danda'u jennee ilaallaa nyaata dhagachuu fi mormii diddaa agarsiisuun akka ture dhageenya jechuudha.
Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbato walitti qabaa koree teknikaatiin guyyaa kaleessaa miseensonni waraana bilisummaa oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran akka nyaata lagatan dhageen jira isaanii waliinis wal dubbiseera jechuun natti himan.
Isinitti nu kennanii isin immoo dhuftanii maa nu laaluu diddaa rakkoo maal hin jedhu sani laabilbinani sababa nu achi geenye deebine saniif midhaan lagatanii. Kanaafuu rakkoon kun akkana uumamee hin jedhu sanii akka isaan gaa mootummaan abbootiin gadaa akka nama dhaqanii kan gaafanne jedhanii. Nuummoo torban lama lamatti waliigalteen keenya abbootiin gadaatiif namni sadi sadi kenname mootummaa hararis rakkoo jiru hojjumaan to'annaan majjii alamaa kana dhaqnee gaafanneen waliigaltee qabna mootummaa wajjiniini. Isa gaa torban lama lamaanii annan jirtan gaadduu sanii dogongorra uumamee to'afne. Maamee boru moo akka bakka ta'u gaa boru itti deemnee.
Gama mootummaatiin ta'e kaleessa mooraa leenjii xoollaa itti ta'e ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa irraa itti aanaa biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu haasofsiiseera.
Nyaata lagachuu isaanii waan odeeffannoon naga'ee hin jiru. Tarii amma wanti lakkifamee hin jira sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii tokkoon naga'ee malee hankoomeen akkasii ta'ee midhaan lagannaa wanti ta'ee waan jiruun seewwan nageenya gama kooti.
Miseensonni waraana bilisummaa oromoo irraa komeen ka'aa jira warreen mooraa leenjii xoollaa seenanii erga mooraa leenjii seennee leenjiin jedhame nuun kennamne akkuma sirreeffamtootaa callisnee taa'aa jirra waan jedhan qabu kana quba qabdu laatame.
Tarii leenjiin guutummaatti itti fufee kennamuu dhiisuu danda'a. Egaa namni galee raawwanne irraa jala gaggalaa jira. Galee dhumeera jedhamee wanti raawwate hin jiru bakka adda addaati irraa dhufaa karaa fagoo irraa dhufaa amma ammaatti dhangalaa jiru jira. Kana walii simsiisanii leenjii kennuudhaaf tarii gamaa jira ta'a malee akka sirreeffamaatti namni ilaala hin jiru.
Akka qaama mootummaa tumee wantoonni isaaniif taasifamaa jiran keessumaayyuu qabiinsa irrattis akka rakkina qabanii fi yeroo ammaa kana. Nyaanni illee nuun taane bakki taa'umsaa nuun taane mana yaalaatti deddeebi'aa jirra. Mooraa keessa jiru inni wal dhugaa hin jiru jedhu isa kana.
Manni taa'umsaa sun egaa tollaayi bakka giriin ta'e bakka bareedaadha. Gammoojjii miti lafa filatamaadha. Beelolaan tokko jireenyi inni jiraatu beekamaadha. Gaddaaf gammoojjii keessa qorra aduu keessa beelaan jiraata. Wanti itti tolee qabsoorra namni ture hin jiru. Egaa warri kun akkasitti warra miidhameedha jedhamee hundumtuu meenoon qophaa'ee nyaata isaaniitiif. Waan qoranni ittisa biyyaa tokko nyaatu nyaanni bifa sanaan dhiyaachaa jira. Karaa mana yaalaatiinis yaaltonni achitti ramadamanii hojjechaa jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kunneen akkatuma sagantaan ba'eefitti yeroo tokko leenjii ni kennamaafii jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagee jalqabne daqiiqaa 17 tokkodha. Wanti iyyuu geejjiba Itoophiyaa Booyingii 737 maaks 8 lafaan dha'e qorachuu jiran warra keessatti dhumate keessaa tokko hojjettuu daandii qilleensi Itoophiyaa Ayyaantu Girmaati. Nama ganna 24 ganna 25 ga'uu fi jiruun xiqqaatale jira. Akka jecha haadhisii aadde Kibaba Laggeessetti. Dooti Ayyaantuu waan qalbii nama cabsaati sila fuula guddoo ga'uuf hojjechaa baatee tujubeetti aadde Kibaba dubbise. Ayyaantuu nama akkamiinnaan?
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte sagalitti dhanii qaallitti timirti beekitti baratte 11-12 daraartuu timirti beekitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taabortti baratte dhufte booda deebitee ooletti sawadaaddarte galte sultanaa fitee tachisaan simirriitii irratti darte Ayyaantu.
Akka haadhaatti amalli ishee akkam ture Ayyaantuun ijoollummaa seetii qabee?
Ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaanni ishee guddaadha. Kan natti galchuuf danda'ee fi borga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galche. Biyya talaayya deemti biyya adda addaa deemti kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi borbu biyya bulchiti jedheen kanatti kan inni achi galchuuf qaamqaa akka keessatti dubbatti. Masaranni ishii baay'ee gaarii jaasteetu achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte. Duubatti haalli jechuun jiru Ayyaantuun dubbii fiqiqiliin taane hin fudhattu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. Fatanaasii tokkosaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabarre.
Yeroo dhumaaf Ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
Ayyaantuu sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi sanbata guddaa kanama ka'ee qurxii nyaattee as kakkalte waan yuunifoormii. Mishuun daa uffatte makiinaan hin dhufee fi makiinaan hin dhufee hin dhufee durna dura baasuun dura baate saantaa ishii geessee massaafaree deebi'ee tokko seen baate keekinii ishii ruubiyaan 11 achi deemte. Innaa sa'aatii 2:04 kan waan jedhee nuti kan dhageenye gara sa'aatii 5:00.
Waa'ee balaa kana akkamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne. Innaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan faragaagga'a waan nu beekame hin jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti himanii kanaan booda gaa. Isaanumsi deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaafa.
Akkasitti dhageessan jechuudha isin?
Achumatti nutti himanii.
Ayyaantuun ijoollee keessan keessaa meeqaffaadha? Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qaba. Angafti ishee jirtu shittaa'een angafa. Ayyaantuun lammata. Ijoolleen lama kanan qabani.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatti?
Ayyaantuun gaaddanyaa qabaachuun qabdi. Qabaachuuti beeksistee waan jettu hin jiru. Dhibeera koobin dhufeera. Ishiin warra kun taanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'eera jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne. Manuma tokkotti danda'e wajjin waan jiraanne.
Waan jettan yoo jiraate dhumarratti?
Ani waan hin jedhu akka haadha tokkotti aeroplaaniin kun ija galee dhibee dhiyoo galee televizyiiniinis ni ilaalla. Akka biyyaatti in argina. Waggaa baay'ee waan agalagalee miti. Miini tokkonnaa bitamu xiraatiidhaan bitamuu irra jira. Ijoolleen ishiin akkas waddanyoonni ishii akka biyyaatti ennaa ilaalla. Gara fuulduraa kaachuu osoo hin taane. Aeroplaaniin tokko arrasee sa'aatii sadiitti teekinisiisa ilaalanii ba'ee jedhanii akka ta'uun irra hin jiru. Aeroplaaniin ennaa ba'ee daqiiqa afuritti gubate kanatti rakkoo guddaa saaxile biyya kan jiru egaa nama baay'eetu dhume nama biyya adda addaatu dhume. Kun ta'uun irra hin jiru jedhee ni yaadame akka kooti. Kufaati guddaa nurra kos qabee hin jedhee ni yaada akka nama tokkootti. Biyyi kan argatti galii argachaa irra jirti. Kanas immoo na argatti zeegaan keenya akkanatti na dhufee zeegaan biraan na dhufe ta'uun irra hin jiru. Miini bitamu gara fuulduraatti ilaalamee seeraan bitamuu irra jira. Akkuma kankootii akkasumas tawaalaa yoo deemne biyyi gada deemti gara fuulduraatti na deemtu guddina hin qabne jedheen akka biyya keenyaatti yaadaani.
Adda Kababoo Laggasa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaadaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettanii kana na gaafattan isiniin galatoomfatu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafeetti dabarra. Qophii fayyaa dabarra qophii fayyaa kaardaa keessatti waldaan aksiyoonii fayyaa walii fi waldaa ogeeyyotii fayyaa Oromiyaa keessatti hojiin hojjetan waan hojii isaanii irratti itti gaafatama. Waldaa kana obbo Warqinaa Guddisaa turbaan dabre dubbifne waldaan kun hojii fayyaa malee maan hojjeta? Mi yaala galfachuuf itti jiru irratti akkamitti jiran? Jaalannee dubbise.
Aariidhaan kaan xiiqidhaan kaane hojiin amma hojjetamaa jirus baay'ee xiiqidhaan kan itti deemnudha jechaadha. Kan importari eellisii bannee doolaara arbitaareensii ordarii baankii gaafannee eeggachaa jirra. Biyya keessa meeshaa yaala fayyaa galchuudhaaf kan inni qabeetoo jiru arbitaareensii rakkoo doolaaraati. Isa eeggachaa kan jirudha. Kanaaf karoorri meeshaa yaala fayyaa irratti qabannee raabsaa biyya keessaa fi importi jechuu fi meentenaansi seentarii banuudha kan ture. Isaan kana lamaan keessaa lamaan achuun irraa garuu biyya keessa galchuu hin dandeenye laayisensi taanee eeggachaa jirra jecha. Gama deeskarri keenya inni sadaffaan kilinikaal seektariidha. Kilinikaal seektarii wal'aansa irratti egaa akka karoorfannee kaanitti hospitaalota gara 12 banuudha. Isaan kana keessaa ispeeshaalisti kilinikii kan daa'immaniiti kan keessa yookiin waliif internal meedisin edaachis ispeeshaalisti kilinikii sanbataa fi kedaamee dhufu naannoo turkii shoolaa duubatti kan eebbisiifnudha. Egaa mandiittis akkasuma hospitaalota kanaan dura ture. Ji'a tokkoon booda kan hojiitti galuudha kan ta'u kilinikaal seektarii irratti yookiin wal'aansa irratti akkasitti hojii keessa galaa kan jirrudha.
Saganta gaggeessitan kana keessatti qorannoo laaboraatoriif kanneen biroo irratti wanni hojjetamaa jiru jira?
Diyaagnoosii seentariin qorannaa laaboraatorii fi imeejingii jechaadha. Naannoo Finfinnee naannoo pulaantii Afrikaa fi Naqamtee yeroo gabaabduu keessatti innis hojiitti kan galudha. Karaa manaa dhufee pirooseesiidhumaa meeshaa guutuu irra jira. Kan eeggatamee hojiitti galudha jechaadha. Kanaaf seektara keenya shananii wal'aansa irratti kilinikaal seektar, farmaasii seektar, heelt saayinsi kooleeji almost hojii keessa kan galanii hojii kan jalqaban jechaadha. Diyaagnoosii seentariin isa dhukkuboota hojii kan jalqabudha ta'a jechaadha.
Tajaajila eegumsa fayyaan ala'oo wanni hojjettan maal fakkaata?
Haga ammaatti yeroo manni keenya Somaaliya irraa buqqa'an ogeessa fayyaa gurmeessinee torban tokkoffaa achi turre. Wal'aansi gurguddaan daa'immanii haadholiidhaaf wal'aansi gaariin godhamee jira. Waan itti nyaatan meeshaa dhiyeessinee jira. Karaa adda addaa fi gargaarsi gaariin godhamee jira. Masaa lammaffaatti akkasuma dhaabbata International Oromo Health Professional Association dhaabbata jedhamu hospital yoo bakka buufee dhufee isaan faana ta'uudhaan qeeraa qaama. Birradu'aatti gargaarsa fayyaa waliin torban tokkoffaa achi turre deemee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dhaabbataatti Oromoodhaaf akkasitti dhaabbate fayyaa uummata keenya irra dhaabbate alammaatti hin agarree akkuma federaalaatti iyyuu akkuma Itoophiyaatti iyyuu hin agarree. Kana akka manni keenya hin qaanu uummata keenya humna qabaatiin bira dhaabbate dhaabbata uummata Oromoo ta'uusaa agarsiifnee jirra. Ammas yeroo Beenishaangul uummanni keenya buqqa'u bakka baay'ee dhaqnee naannoo Gimbii, naannoo Najjoo, naannoo Diilaa mana fiiguu dhaqnee nyaata geessineetii uffata daa'immanii uffata qorraa nyaatota barbaachisan qoricha gosa wal'aansaa godhameetii bira dhaabbannee jirra. Ammas kolleejjii nuti Gimbiirraa binne keessa maatiin kun tokko simannee qubatee ammas dallaa keenya keessa jiraachaa jiru. Ijoolleen Oromoo kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiifachuu dadhaban toora gooneetii isaan dhaabbata keenya irratti beeksisanii kitaaba maxxansiifachuu danda'aniiru. Ijoolleen fiilmii eebbisiifachuu dadhaban toora goonee fiilmii kaatanii dhaabbiin keenya akka guddatu keessatti gumaacha guddaa gooneerra namoota mana hidhaatti jallaqfamu isaanii malee garatti deeman namoonni beekanii warra kana amma dandeenyu himannee jajjabeessuu dandeenyee jirra. Gara carraa hojiitti ogummaa qabanis qacarree waliin hojjechaa kan jiru jira jechaadha. Yeroo kamiyyuu sagantoota kanarratti iyyuu simannaa garaagaraa irratti bira dhaabbanne waan qabnu qoricha dhiyeessine bira dhaabbachaa jirra. Ispeeshaalii IDP irratti warra buqqa'anii tokkubatanii irratti dureen qilleessee manaa xalayaa nuyi kennee kaampusaasii 13 wal'aansa akka gaggeessinu xalayaan nuyi akka ga'ee jira. Gara fuulduraatti gargaarsa hundaaf qo'annaa gaggeessinee haala kamittiin gargaaruu akka dandeenyu. Kan hojjechaa jirra sumtaa kaampii saaxanee qorannaa gaggeessinu wal'aansi gaariin godhameetii jira. Gara fuulduraatti yeroo dhuma kamiifi waltiyaan kun gama fayyaatiin haa ta'u karaa kanneen waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf qophii guddaarra kan jiruu fi humna namaa guddaa kan qabu.
Dhuma marii keenyaa irratti ergaan dabarfachuu barbaadda yoo jiraate?
Dhaabbanni kun waldaa nagaa fayyaa waliif waldaa uummata Oromoo fi ijoolleen Oromoo yeroo rakkan kan itti baqatu qophee gumaachuu kan danda'u ogummaa qabuun hirmaannaa gaarii godhee dhaabbata kana gargaaruu kan qabu yeroo kamiyyuu ija uummataatiin kan laalamu waan ta'eef hojjechan hayyuun abbootiin qabeenyaa. Dhaabbata kana dhuguma dhaabbanni kun dhaabbata uummataaf dhaabbatu ta'uusaa mirkaneeffachuudhaan akka gargaaran bifa kanaatiin namoonni waliif healthcare facebook.com yookiin immoo weebsaayitii qabna waan ta'eef waliif hp.com weebsaayitiin keenya quunnamuu danda'u. Weebsaayitii keenya keessaa karoora nuti qabnu karoora yeroo gabaabaa karoora yeroo dheeraa ilaaluun ni danda'ama. Baay'ee guddaa galatoomaatiif barbaadamu.
Obbo Warqina Guddisaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma isinis.
Kubbideen fixuu jirra sirbi tokko irra sanii kenne of jaalaltii namuu waan akka akkaatii yaamname akka Abdullaa Jirmaa fa'aati qorsa onnee jedhaan jaalaltii baanan tunin akka Habiibaa Gabaabaa yookaan ammoo Lady Herb jettutti.
Gabaasuu fi mbeeku suuraa.
kena negara bulajenna serbukanat dechana ansur ala khayatit. Kanatansi serb kopi afan amaratitan. Habibah, gababah.